Ja, das ist ein Roman.
Aha.
Ja, das gibt doch
Uzeto na znanje. Podcast Kemijskega instituta. Lepo pozdravljeni. Junija se je odvil teden Kemijskega inštituta, na katerem so tudi tokrat podelili Preglove nagrade. Letošnji prejemnik velike Preglove nagrade za raziskovalno delo je postal profesor dr. Janez Plavec, vodja Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti na Kemijskem inštitutu in redni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ki je močno prispeval k razvoju spektroskopije NMR v Sloveniji in v svetu. Kaj pa NMR spektroskopija visoke ločljivosti sploh je?
Spektroskopija je v širšem smislu, imamo razno razne, v osnovnem principu posmetimo na snov in ta oddaja neko svetlobo in tako dobimo spektr. Ne? Tako se recimo dan današnji Hubbleov teleskop ali pa ko se gleda v zvezdja, se lahko določi razdalje. Pa tako. Mi rečemo, da spravimo sistem v resonanco, se pravi se odzove na določeno frekvenco valovanja in potem tudi odda lastno valovanje. Zdaj tale jedrska magnetna resonanca, to je pravilno slovensko, uporabljam pa kletico NMR, zato da je pač mednarodno, sloni na magnetni resonanci. Sam fenomen je bil odkrit ob koncu druge svetovne vojne. Nobelova nagrada je bila podeljena dvem skupinam v Ameriki obe. Najbolj pa ljudje poznamo magnetno resonanco, ko se kaj zgodi. Ne, se pravi, če je treba kakšen tumor pogledati, se gleda vodne molekule v našem telesu in pol, kar rečemo raziskovalci, je to komplementaren pogled neki kristalografiji. Če si roko zlomte, vam bojo naredili x-ray, pet po domače rečeno. Če je pa kaj drugega, recimo koleno, bojo pa posneli magnetno resonanco, rečemo. No, zelo zabaven je pa tale nuklearna, zato ker sama metoda magnetne resonance, se po angliško se reče danes MRI, slikanje z magnetno resonanco, je tudi na začetku imela nuklear. Nuclear Magnetic Resonance Imaging, ampak ljudje niso hoteli vstopiti, ker so se bali. Ampak frekvenčno območje magnetne resonance, tako slikanja kot spektroskopije, so radijski valovi, nekje okoli pol metra. Seveda to so najbolj mile, najbolj blage interakcije. Radijski valovi verjetno nobenemu ne bo škodili. Mogoče ga v dobro voljo spravijo, ne?
Celotno ime centra je Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti. Zakaj je potrebno poudariti, da gre za visoko ločljivost?
Ja, v slovenščini to zveni malo čuden, gre pa čez za lastnosti. V Sloveniji smo imeli to srečo, da je profesor Blinc, žal pokojen, je imel veliko skupino na inštitutu Jožef Šlefan, so se ukvarjali z razvojem razno raznih materialov in tam je, če greva nazaj na spektroskopijo, je to vračanje ravnotežje. Ko je sistem zbojen, jedra atomska so zbojena, se vrača ravnotežje. In nekatera od teh se vračajo zelo, zelo hitro. To pa pomeni, da imamo zelo malo informacije in posledično je spektr širok. Ima zelo široke črte. V našem, ko pa gledamo organske molekule, recimo vsebovalce zdravil, prav molekule, ki so zdravila, niso pa učinkovine, recimo bolj prav rečen, pa počasnejše vračajo ravnotežje. In posledično so črte ozke in omogočajo visoko ločljivost. Se pravi, to ne gre za graduacijo boljše ali slabše, gre enostavno za lastnosti, ki sledijo iz same fizike, iz same metode. Ni pa, se pravi, kot sem poudaril, za nobeno kvalitetno stvar.
Profesor Plavec se je v svoji karieri ukvarjal z že zelo različnimi področji raziskav. Od razvoja metodologije jedrske magnetne resonance, NMR, strukturnih pretvorb prionskih proteinov s podedovanimi mutacijami, do raziskav malih molekul v raztopini in v trdnem agregatnem stanju, ter izjemno zanimivih struktur nukleinskih kislin. Posebej pomembne so njegove raziskave struktur nukleinskih kislin s ponavljajočimi zaporedji, ki vplivajo na uravnavanje izražanja genov. Dosegel pa je tudi več prebojev na področju analize struktur virusnih nukleinskih kislin. Skupaj sodelavci je pokazal, kako svetloba in oksidacija poškodujeta in spreminjata strukturo DNK in razvil strategije, kako te spremembe preprečiti. Še vedno pa nismo našteli vsega. A kaj v centru trenutno raziskuje?
Pred vam direktor odgovorim bi vsem, sem še to povedal. Mi smo nacionalni infrastrukturni center, raziskovalni infrastrukturni center. Tako, ko se po cestah vodimo, pa voda nam preteče, pa elektriko imamo po hišah, mislim, da raziskovalci rabimo določeno infrastrukturo. In s takim namenom je bil pred 30 leti v Sloveniji, se pravi kmalo po osamosvojitvi, ustanovljen nacionalni infrastrukturni center. To pomeni, da služimo ali pa pomagamo pri študijah komorkoli, ki te študije uporablja. Zdaj po svoje pa rečemo, da je NMR svojo široko uporabnost je blagoslov, hkrati pa curse.
Prekletstvo.
Ja, prekletstvo. Se pravi, lahko uporabljamo za študij kozmetike, produktov v hrani, se pravi agrokemijo, zdravila, to je tudi močen aspekt naših študij, materialov, mislim, da ste nedavno intervjuje profesor Krajnca, se pravi shranjevanje energije, to bi bilo zdaj nekako, recimo, procesov osteoporoze in tako naprej. Zdaj smo pa na raziskavah kaj sami. No pa še nekaj bi podaril, jaz sem ta center prevzel vodenje nekaj leta 96 uradno in takrat sem se zelo boril, da ne bom loščil hladno železje, namreč cele magneti so super prevodni. Superprovodni so zato, ker so ohrajeni na temperaturo tekočega helija, to je približno minus 270 stopinj Celzija. Zato ta analogija. Kaj so pa naše raziskave? Mi se pokvarjamo s tem, da iščemo povezave med prostorsko strukturo in neko funkcijo. In konkretno v našem primeru projekti, ki jih moja ožja skupina izvaja, se pravi, ko nismo servis, ki nudi usluge druge raziskovalce, se ukvarjamo z DNA in RNA, oligonukleotidi. Določena zaporedja, kar ljudje poznamo, je gen, ki kodira za nek protein, pa vemo, če gre na robe, pride do bolezni, če nek encim. O tem zdaj veliko beremo, odkar je bil ta ledeče kriz, tudi slovenska javnost zelo senzibirana na to, ampak to je majhen del, nekaj procentov genoma, samo nekaj procentov, 3, kakor že kol, malo sem malo tja, ker vsak še niti ne poznamo. Pred leti se je grdo govorili, da je preostanek junk, ta beseda je hvala Bogu zginila iz besednjaka svetovne skupnosti, ampak seveda danes poskušamo odkrivati, kaj pa vse to dela. Zakaj pa je v našem dednem zapisu? In mi gledamo ta zaporedja, poskušamo razumeti, kakšno strukturo tvorijo in povezavi, kako prihaja do regulacije ekspresije gena. Se pravi, kdaj bo enega proteina več, drugega manj. Ta, kakor se sliši logično, da boš povezal strukturo s funkcijo, ima skupnost kar neko težavo to razumeti. V splošnem bi razumeli, ampak v nekih mogoče biokemijskih, biofizikalnih študijah verjetno v njihovo razmišljanje je težko te inkorporirati. Na področju strukture proteinov je izredno napredovala napoved z modeli, letos nekakšen mesec nazaj prišel AlphaFold 3. Načelno strukture proteinov bi danes že znali napovedati. Kar precej dober, verjetno. Bojo še sem in tja kakšne težave, bo treba kakšen eksperiment narediti, ne moramo či zaupati reč v računalniških modelom, čeprav to v takem smislu niso. Na področju DNA in RNA zapisa pa tega znanja še ni dovolj, da bi nek strojno učenje ali pa poglobljene študije z računalniki dale neko realistično napoved, ki bi zaupali.
Govora je torej predvsem o raziskovanju tako rekoč nežive narave. Je to lažje preučevati kot živa bitja? Rastline, živali, ljudi?
Pri ljudeh je itak, pač se veste, imamo nekako etično. Zdaj, jaz sem kemik, se pravi, z mojimi očmi je enako etično masakrirati eno miš, se upravičujem za precej grob izraz. Človek je pa svet, se ga pa ne smemo dotakniti. Čeprav potem pa imamo prostovoljce, nedavno smo jih imeli tudi za COVID cepiva, ne. Zdaj, kaj zdaj to prostovoljec, ne, mogoče je nekdo prisiljen testirati kaj zaradi kakršnekolih namenov, ne. Ja, zdaj obstaja en del študij, ampak ni stvar spektroskopije, je bolj snemanja, slikanja, se pravi, res gledati živo bitje in videti, kaj se v njem dogaja. Ampak te ločljivosti nimamo, ne. Če gledava, ne vem, ko se ena roka premika, so vločljivosti kaj, milimetrov, centimetrov, ko greva pa na molekule, morajo pa tam 10-krat nižje, da bo videla, ko se na tom premakne. In v živem svetu je pač tako, da velik tisk, kar rešteje, je pol na tem nivoju. Se nek proteinček malo narobe zvije, če imate narobno kodirano aminokislino, in to bo tisk, ki bo povzročil bolezen, ne.
Profesor Plavec se je v povezavi s tem ukvarjal tudi že s strukturno karakterizacijo interkalacije liganda znotraj nekanonične strukture G-kvadrupleksa, s čimer je prispeval k načrtovanju terapevtskih učinkovin, usmerjenih k prepoznavanju regij človeškega genoma, povezanih z rakavimi obolenji. Kako do teh povezav sploh pride in s kakšnim namenom so jih šli raziskovalci odkrivati?
Prej sem omenil dele v genomu, ki kontrolirajo izražanje določenih genov, ne kodirajo za zapis proteina, ampak so v kontroli. In izkaže se, če zdaj malo nagradim, da so velik teh območij, rečemo in promotorska območja, imajo nesorazmerno več guaninov, kot če bi statistično razporedili. In te z guanini bogate zaporedja pa tvorijo tako imenovane kvadruplekse. Se pravi štirvijačne strukture, ne dvovijačne, ker DNA poznavadi poznamo kot dvojno vijačnico, je pa štirvijačna struktura. In seveda ideje so, desetletja zdaj, dve, tri, da če se taka kvadrupleksna struktura tvori na mestu tega zaporedja, ki kontrolira izražanje, bo seveda drugače, kot če bi dvovijačna. In ljudje so začeli to, mislim, ljudje po svetu in imamo tisoče, dobesedno, bazo, ki ima prek 3000 različnih spojin, ki naj bi vplivali na tvorbo kvadrupleksov. No in srednja je do našega odkritja pred slabima dvema letoma verjela, da interkalacija ni možna. Mi smo pa kot za šalo vzeli ligand, ki ga cel svet uporablja. Nazadnje, ki sem Google search gledal, ki je to zanimiv za tudi kakšno predavanje na konferencah, je bilo tam blizu 20.000 zadetkov, zapravo to je široko uporabljena metoda, neke vrste standard, da pride do interakcije med to malo molekulo in kvadrupleksno strukturo in vsi so verjeli, da se to ponavadi veže nekam z vrha pa spode, če tako. No, mi smo pa videli, da prav ta molekula, ki se uporabljajo, interkalira. To pa pomeni, da se urine v strukturo. In to zdaj res odpira nov premislek. Tle je pa malo te slovenske, tako ko znamo fuzbal, pritne skor predvsej visoko in umehno moštvo. Tle pa tudi, se veste, raziskovalna skupina iz Ljubljane, ne? Zdaj, če bi to bilo nekje na Harvardu, bi to bila svetovna vest, ne? To je pa še eno veselje, ki smo si ga ustvarili. In to je tisto, da Mastercard nimam samo, ampak neprecenljivo, ne? Ko se babica nasmeje, ki pa ne seš rožo, je neprecenljivo. Taka le stvar, ki pa v svetovni skupnosti za določene odkritja z veseljem ignorirajo. Ampak tako veliko pa vse ne morajo, ne? Tako da počasi tudi ta le stvar nabira citate. Resni raziskovalci bojo seveda to vzeli in upoštevali pri svojih nadaljnih korakih. Je pa to, smo ponosni na to, povem, no moram z vso poštenostjo povedati, da je šlo za sodelavo s kolegico Valerie Gabelica, ki je bila takrat v Bordeaux, zdaj v Ženevi, eno tako izredno lepo sodelovanje. Če čisto res povem, začel se je pa tako, da smo imeli bilateralni projekt Belgija, Slovenija. Tako da je to ena taka lepa nadgradnja sodelovanja, ki že dolga leta teče.
V dolgih letih je profesor Plavec objavil že preko 300 znanstvenih del in sicer v vodilnih svetovnih revijah na področju kemije, kot so Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie, Nature Communications in Nucleic Acid Research. Njegova dela so bila citirana več kot 6000-krat, kar mu prinaša H-indeks 43. Je izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Akademija Evropea. Pod vodstvom profesorja Plavca je doktoriralo 20 raziskovalcev, ki delujejo na pomembnih raziskovalnih inštitucijah ter v industriji. Odlikuje pa ga tudi že prej omenjena raznolikost raziskav.
To je približno tako, kot pomoče, če razajmemo analogijo, jaz o avtih nič ne vem, recimo, ne vem, da vas ne bom žalil, ampak vi pa jaz bi šla, pa bi kupila avto, pa bi se veselo vozila. Tisti, ki grejo na dirkališče, pa seveda bojo rabili tim inženirjev, ki bojo seveda vedeli, kaj treba za kakšen novink, pa za kakšen tip steze, pa tako prilagoditi. No in podobno je tudi v raziskavah. Metodologija je tam, ampak dovolj aplikacija na dovolj visokem nivoju pa zahteva poglobljeno znanje. Jaz včasih dam analogijo s klavirjem ali pa neko virtuoznostno glasbenika. Mi se lahko naučimo igrati, ne? Ampak tisti virtuoz bo pa še sebe dal noter in seveda tam ne bo strune verjetno zamenjal, ampak bo znal nekaj več poiskati. Pri naših raziskavah se pa tako izkaže, da moramo metodo pozna veliko ljudi po svetu, ampak to posebno zmožnost dodatno sebe dati not, tako kot tudi pesniki pa pisatelji rečejo, pa pride čez to poglobljeno virtuoznostjo, tako preoblikovanja ali pa adaptacije metode in seveda tudi nekaj poglobljenega razmišljanja, kaj pravzaprav iščemo, kaj je cilj raziskav. Če sem čist pošten, seveda najlepše odkritja so take, ki so nepričakovane. Ampak kot je moj mentor rekel vedno, taka nepričakovana odkritja so za tiste, ki so naučeni, da jih opazijo. Ne, ker če se priveč, se pa tudi mlajši kolegi, je že prav, da ima šef na svet pa generalno idejo, ampak oni morajo ne slediti napotku, morajo ob teh napotkih in vodenju, ki je seveda korektno, pošteno, poskušati naj nekaj, kar bo njih izpopolnilo. No in tle je ta spet odgovor, zakaj pa kdo malo drugače posname, ne? Če greva nazaj na avto, nekdo bo prej predstavil, više predstavil, nekdo malo kasneje. Ampak to je res taka zelo groba analogija.
Pa bi rekli, zdaj, če že govoriva o avtih, ne, včasih so v prednosti tudi tisti, ki imajo novejše avtomobile. Kako je s tem na centru? Imate dovolj novo serijo?
Ja, to pa ste mi zadeli zdaj. Hvala lepa za to vprašanje. In bom kar za avti. Zdaj, mislim, smo zadovoljni, tudi jaz vedno povem, smo hvaležni dobesedno za vsak cent. Dobesedno sem hvaležen državi, vsem, ki podpira to, kar delamo. Ampak pred nekaj leti smo imeli eno tako, pa rečemo na ministrstvo, kaj je bilo res tam. In sem gospod vprašal, bi vi mene odkupili 15 let star avto. In se je gospa kar zdrznila. In veliko ljudi se zdrzne, ki rečeš, a bi ti kupo od mene 15 let star avto, se kar zdrzneš, ne? No, sem rekel, ampak naša oprema pa zdaj že gre proti 20 letom. In država, pa ne mislim, da je res nič slabega, si predstavlja in v Evropi in svetu to prikazuje kot vrhunsko orodje. To seveda ne mora biti, če smo pošteni, ker kolegi, ki se pa poznamo med sabo, smo izredno mednarodno vpeti, nas vedo, kaj imamo mi, kje smo odlični, ker to ljudi zanima, ne? Kje lahko res pomagamo, se seveda ve. To ne pomeni, da nas kdo v nič daje, še zmer delamo izvrstno, zdaj drugo je pa vprašanje, če bi pa res boljše delali, ne? Če bi prišel do Nature Science objav, ki jih zdaj ni mogoče.
NMR Center je sicer mednarodno prepoznaven Evropski center odličnosti in je del konzorcija Centralno-evropske raziskovalne infrastrukture CERIC. Kakšne vrste pa je oprema, s katero tam delajo? So njihovi aparati podobni tistim iz zdravstvenih centrov?
V konceptu pa osnovni ideji, osnova fizike pa prvotnega odkritja z Nobelovo nagrado je. Drugač prva stvar, ki opazimo, je, da so magneti za slikanje z magnetno resonanco horizontalni, se pravi vas nekako v ležečem položaju ali roko, nogo, kar že koli, glavo. Naše pa pokončno, se pravi mi pa tipično vzor spustimo po konci. In še druga razlika je seveda, če tam gre za snemanje celega telesa, mora biti dimenzija ustrezna, se pravi, ne vem, pol metra še več, pri nas je pa to 54 mm, se pravi, ta odprtina precej manjša. Seveda so pol zahteve za homogenost polja, so pri nas veliko hujše in jih je lažje doseči na takih mehnih dimenzijah, da ne bi še opredeljali. Drugač pa osnova tudi oni hladijo, s kriogenimi plini, rečemo, taki, ki dosegajo temperature, ki sem jih omenil, se pravi, malo nad absolutno ničlo. Te stvari so podobne.
Zakaj pa je pomembna ta nizka temperatura?
Ja, zato, ker nimamo še materialov, to si želimo, tudi zaradi praktičnih aplikacij, marsikakšna stvar v svetu, ni materialov, ki bi bili super prevodni pri bolj normalnih temperaturah, zdaj ne mislim sobno, to bi seveda bilo ne vem kajšna zadeva, ampak že tekoč dušik, to je nekje 70 kelvinov, se pravi minus 200, tako zelo približen, minus 200 stopinj Celzija. Dušika je seveda v zraku skoraj 80% in je po ameriški dirt cheap, se pravi pocen kot smeti. Ne? Malo elektrike rabimo, da ga vtekočinimo in je to. Helije je pa samo omejeno v določenih vrtinah, v določenih kamninah in seveda je to zelo nekako dragocen plin, dragocena kemikalija. In to je tudi nekaj, kar nas skrbi pravzaprav, kako dolgo lahko te zaloge trajajo. Seveda tudi vojne, ki se dogajajo, prav neč ne pomagajo k temu, da bi ti dobave bile stabilne.
Ker
pa živijo politična situacija. Imamo nahajališča v Rusiji, prej še v Libiji, vemo, kaj se je nekaj let nazaj zgodil, takrat seveda se to, kar žal ni bilo znanja, če sem zelo vljuden, da bi to obstal, pa bi bil nek vir za cel svet.
Ker v Libiji torej zdaj ni, so več.
Raj ne bi ugibal, pa tudi ne vem o kolikšnih množinah. Tako da, ampak so bile pa tisti čas prekinjene dobave in dvomem, da je kaj zelo se situacija izboljšala.
Kaj pa zdaj, odkot dobivate?
Ja, mi so, tako kot cel svet se je globaliziral, to dobesedno pomeni, da neki podjetji, ki so seveda vse pritegnila razna podjetja po celem svetu, so sposobna potem zadostiti potrebam, ki jih imamo. In to, kar ste prej rekli, mi smo so razmerno majhni porabnik. To, kar predvsej stane, pa seveda za naš budžet je to kar pomemben del. Če greva v bolnico, seveda porabe precej večje, še greva še kakšne druge pogoje, kjer kolegi recimo na sosednem inštitutu, ki študirajo fazne prehode pri nizkih temperaturah, tam pa v bistvu hladijo s helijem. Ne. Najbolj pa ljudje poznamo heli iz balonov, ne, ki uide v zrak, pa otrok pa ljoka recimo.
Ampak tam ni verjetno tako velikih količin.
Tam je čest mal, ne, zato ker en liter da nekje, en liter tekočega da nekje 800 litrov plina, se pa tist balonček, ta ena kapeljca pa dve.
O tej raziskavi sem vas želela še vprašati. V preteklosti ste recimo pokazali tudi, kako svetloba in oksidacija poškodujeta in spreminjata strukturo DNK. In razvili ste tudi strategije, kako to preprečiti. Po eni strani se zdi, da svetloba in oksidacija, sploh če govorimo o človeškem telesu, se temu ne moremo izogniti. Torej, zakaj bi želeli to preprečiti oziroma zakaj ste se sploh lotili torej, te raziskave?
Ja, ta, rečemo, ROS po anglišk, se pravi, reaktivne kisikove zvrsti, so težava, ne? Se pravi, ampak zdaj, v bistvu človek, ali pa življenje je tako narejeno, da velik procesov poteka v oksidaciji. Se pravi, smo temu izpostavljeni, pa pustva kajenja ali pa izpostavljeni soncu in seveda tudi hrana, ki je lahko kakršna že koli in lahko povzroči spremembe tudi na genomu. No. In izkaže se, da je guanin kot ena od štirih nukleinskih gradnikov nukleotidov najbolj dovzeten za te oksidativne spremembe. To je tudi precej dober opisan. Ampak kjer naša razmišljena pride zravanje, prej sem omenil promotorska zaporedja, ki regulira zraženje. Guanin, ko je sam, ima nek potencial, da ne bom tehničen, ko jih je pa več skupaj, pa to še hitreje se zgodi. Zdaj, mi načelno vemo, da se naj izogibamo soncu, pa naj sem in tja. To ste pa pravilno razmišljali, bi se vam predružil, čist ni jasno. Nekako generalno verjamemo, da je to nekaj slabega, ker je povezan s staranjem, kar že koli. Ampak ko pogledava zdajle Tour de France, tele tekmovalce dajo kosikovo komoro in še pritisk dvignejo. Zaprav, kaj je zdaj dobrega, slabega, dobro, to so mladi ljudje, mogoče drugač deluje, ampak načelno no, je, da je oksidativne spremembe pomenijo določene stvari. In seveda, koliko ste ugotovili, ko gre pa precej narobe, se pa začnejo lahko kakšni procesi malo prehitro, se pravi nekontrolirano dogajati in lahko pride do raka. Ne, tle ni nobenih enoznačnih povezav. Oziroma, enostavno še premalo vemo, to mislim svetovna skupnost, ne samo mi, da bi znali jasno povedati, generalno že vemo, kaj zdravo jest, ne kaditi sem in tja. Ampak pa tudi vemo, da kakšni kadilci mirno dočakajo 100 let. Ne. Prav, ni take zelo jasne povezave.
Na temo NMR spektroskopije visoke ločljivosti profesor dr. Janez Plavec vsako leto zdaj že tradicionalno organizira tudi dve konferenci. Prva bo 23. oktobra v Ljubljani, konferenca na temo velikanov in predhodnikov nukleinskih kislin. Druga pa bo v Portorožu med 24. in 26. oktobrom na temo napredka v nekanonskih in nukleinskih kislinah Anna. Tako, za danes bo to vse, pije vam želim še naprej preostanek prijetnega poletja, ki lahko poteka tudi v naši družbi. Ne pozabite, na spletni strani Kemijskega inštituta lahko poslušate tudi vse pretekle epizode podcasta Vzeto na znanje. Do nove epizode pa lep pozdrav! Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta.